Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Մետրոպոլիտենի 70 աշխատակիցներ այսօր ստորագրահավաք են արել, տնօրինությունից պահանջելով հետ վերադարձնել կուտակային կենսաթոշակայինի պահումները։ Կրկին բողոքի են դուրս եկել նաերի ցինները, նրանք կառավարությունից պահանջում էր վճարել աշխատավարձի մի քանի տարիների ընթացքում կուտակված պարտքը։ Նոր գլխավոր ճարտարապետի ձեռագիրը չի տարբերվի նախկին ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի ձեռագրից։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց ի վեր առաջին անգամ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին ասել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետը Տիգրան Բարսեղյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերը, որը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր ազգային ժողովում կայացել է խորհրդարանական ընդդիմադիր ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների ԲՀԿ-ի, ՀԱԿ-ի, ՀԴ-ի և ժառանգության համատեխնիստը օրակարգում եղել է կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը։ 4 խմբակցությունների յուրաքանչյուրը ներկայացրել է իր նախագիծը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել է ժառանգություն խմբակցության անդամ Ռուբեն Հակոբյանը, նշելով, որ հաջորդ հանդիպմանը նրանք մտադիր են ընդհանուր որոշման հանգել։ Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահների Իլհամ Ալիևի և Գյորգի Մարգելաշվիլի հանդիպումը։ Ըստ պաշտոնական լուրերի, նրանք քննարկել են երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության հարցերը, հատուկ ուշադրություն է դարձվել տարածաշրջանային անվտանգության և էներգետիկ անվտանգության հարցերին։ Վրաստանի նախագահ Մարգելաշվիլին ցանկություն է հայտնել, որ Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև ամրապնդվի քաղաքական, մշակութային, տնտեսական և էներգետիկ համագործակցությունը։ Վրաստանի նախագահի այցը Ադրբեջան մեկնարկել է այսօր, երկօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպելու է նաև Ադրբեջանի վարչապետի, խորհրդարանի նախագահի, ինչպես նաև Ադրբեջանում բնակվող վրացիների համայնքի ներկայացուցիչների հետ, մինչ Ադրբեջանը Վրաստանի նախագահը հունվարին այցելել էր Թուրքիա։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն Կիևում հանդիպումներ է ունեցել ուկրաինական ընդդիմության ղեկավարների հետ։ Ֆյուլեն Ուկրաինայի ժամանել 3 երկրում ստեղծված ճգնաժամի լուծման ուղիները փնտրելու համար։ Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կորեայի ներկայացուցիչները վերջին 7 տարվա ընթացքում առաջին անգամ այսօր նստել են բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հանդիպումը անցկացվել է երկու երկրների սահմանին գտնվող բնակավայրում, մանրամասները չեն հաղորդվում։
Լուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, շնորհակալություն Հրաչ, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ բողոքի գործողությունները շարունակվում են։ Օրերս օպերայի արտիստները իբրև բողոքի նշան տապալեցին Անուշ օպերայի ներկայացումը։ Չնայած դահլիճը լեփլեցուն էր, բայց դերասանները բեմ դուրս չեկան ու այդ կերպ դեմ արտահայտվեցին կուտակային կենսաթոշակային համակարգին ու պահանջեցին իրենց ամբողջական աշխատավարձերը։ Այսօր էլ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել մետրոպոլիտենի աշխատողները։ Ասում են 10-15-20,000 դրամ պահումները մեծ խնդիրների առաջ են կանգնեցրել իրենց ընտանիքներին, նույնիսկ օրվա առաջնային կարևորություն ունեցող խնդիրների լուծումն է դժվարացել։ 70 հոգով ստորագրահավաք են արել ու տնօրինությունից պահանջել հետ վերադարձնել պահած գումարները։ Մետրոպոլիտենի աշխատողների հետ Ռուզան Ստեփանյանն է զրուցել։
Ետ տվեք մեր փողերը պահանջով մետրոպոլիտենի աշխատակիցներն այսօր բողոքի ցույց էին կազմակերպել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի վարչական շենքի մոտ։ Ցույցի դուրս եկած մի քանի տասնյակ մեքենավարներն ու փականագործները ստանալով իրենց աշխատավարձը պարզել են, որ դրանք նվազել են 10-ից մինչև 14,000 դրամով։ Նրանց փոխանցման մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը պարտադիր կուտակային պահումներն արել է գաղտնի, առանց իրենց զգուշացնելու և հաշվի չեն արել սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Անակնկալի եկած մեքենավար Վարներն ու փականագործներն այժմ ետ են պահանջում իրենց գումարները, նրանք այսօր ստորագրահավաք են կազմակերպել և իրենց պահանջը գրավոր ներկայացրել են տնօրինությանը։
Մեր գումարը հետ տան, ուրիշ բան չենք ուզում։ Ինչի՞ հիմքի վրա են պահում։
Պահանջում են, որ մեր գումարները նախ առաջ հերթին հետ վերադարձնեն, երկրորդ հերթին չեն ուզում, որ այդ կենսաթոշակային ֆոնդը գործի։
Իսկ տեղյակ եք, ձեր գումարները ուղարկել են ֆոնդեր արդեն։
Տեղյակ չենք, ու չգիտեն որտեղ է մեր գումարները։
Որ այսօր 90,000 ավրող մարդը, 5-6,000, 7,000, 8,000 պահվում է ու ամեն ինչ նորից բարձանում է։ Ես ո՞նց եմ բարի ներ։ Վաղը այսօր ես իմ երեխայի համար ինչ ապագան ստացեմ, չեմ կարա ես։
Այսօրվա մեր սոցիալական պայմաններից իմ ընտանիքիս 14,000 դրամ պակաս է։ Ես էդ եմ զգում այսօր։ Ես չեմ կարա իմ երեխան ասեմ, «Խի եմ ես քեզ քիչ բան առել այսօր»։ Դավար այսօր ես դեմ 14,000, այսօր իմ իրա երեխու պամպերսի, մյուս երեխու կաթի, 14,000-ը քիչ փող չի։
Այն ժամանակ ձմեռ օրով որ այդ 14,000-ը գոնե կոմունալից, ասեմ, լույսի փող կպագի մարդը։
Երեխի որ աղբակրից աղ բավակեք, հետո մի 20 տարի հետո կարող է լավ լինի։
Այսօր այսօր միտք էնա որ այսօր մենք վատ պայմաններում ենք։ Այսինքն փաստացի դուրս եկավ աշխատավարձի ինչ ցում։ Ինչ ուզում եք սրա անունը դրեք։
Բացի այն, որ պարտադիր կուտակային համակարգը մարդկանց սոցիալական վիճակը կտրուկ վատացնում է, մետրոպոլիտենի աշխատակիցները նաև պնդում են, որ որևէ վստահություն չունեն, թե 30-40 տարի հետո իրենցից պահված գումարները ետ են ստանալու։
Ինչով է սուսալինը 30 տարի հետո համաճարտը լրիվ վալի դնաց, ինչ պետք է անեն, ո՞նց են այդ գումարները հետ վերադարձնել, չի լինելու այդ բանը։
Ես ինչ ուզի դնեմ, իմ գումարը պահեն, հետո ինձ է տան։ Ես իմ գումարը իմ գազադրամը չեմ կարա իմ ջեբը պահեմ, ինձ էլ լավ բանկեր կդնի։
Եթե կառավարությունը գտնում է, որ դա լավ բան է, առաջինը թող իրենք մտնեն, իրենց տարիքային խմբից սկսեն, կամ հունվարից իրենց աշխատավարձն են բարձրացնում, իսկ մերը չէ, շարքային քաղաքացունը չէ, թող առաջինը շարքային քաղաքացու աշխատավարձը բարձրացնեն, իրանք մտնենք ուտակայինի տակ, օրինակ ծառայեն, իսկ իրանք հակառակն են։
Հավելենք, որ մետրոպոլիտենի տնօրինությունը խոստացել է առաջիկա օրերին արձագանքել իր աշխատակիցների կողմից ներկայացված պահանջներին։ Մեքենավարներն ու փականագործներն էլ զգուշացնում են, իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար գնալու են մինչև վերջ։
Եթե ձեր այս դիմում բողոքը որևէ ազդեցություն չունենա, ինչ եք պատրաստվում անել։
Արդեն կդիմենք ավելի վերև։
Ավելի վերև
քաղաքապետարան, հետո արդեն կառավարություն։
Հնարավոր է, որ լինի նաև գործադուլի։
Դե մենք կգնանք մինչև վերջ, եթե կառավարությունն էլ արդեն չարեց, հետո կորոշենք։
Կառավարության շենքի մոտ կրկին բողոքի են դուրս եկել Նայրիտ գործարանի աշխատողները։ Նրանք էլ պահանջում են իրենց մի քանի տարիների աշխատավարձի պարտքը։ Դեռ 2006-ին կառավարությունը Նայրիտի 90% բաժնի մասը վաճառեց Renovil Property Limited Offshore-ային ընկերությանը, որը պարտավորվում էր մինչև 2012 թվականը 120 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել գործարանում։ Սակայն ներդրումներ չկատարվեցին, ավելին գործարանը 2010 թվականից գործնականում պարապուրթի մատնվեց։ Էլեկտրոէներգիայի համար կուտակած 1 միլիարդ դրամ պարտքի պատճառով Նայրիտը փաստացի 4 տարի արտադրանք չի տալիս, գործարանի 2000 աշխատակիցներ հարկադիր պարապուրթում են ստանում իրենց աշխատավարձի 2/3-ը։ Նայրիտի տնօրինությունն ազատությանը փոխանցել էր, որ հունվարի դրությամբ գործարանը աշխատակիցներին պարտք է 1 տարվա աշխատավարձ, մոտ 12 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Խնդրին անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հասմիկ, այս պահին Նայրիտ գործարանի աշխատակիցները որոշեցին, որ շարժվում են դեպի նախագահական, նրանց չբավարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի պատասխանը, այն էր, նախարարը ընդունեց 5 հոգի գործարանի աշխատակիցներից և նրանց փոխանցեց, որ փետրվարի 15-ից 20-ը կփոխանցեն աշխատակիցների հունվար ամսվա աշխատավարձը, ինչ վերաբերում է գործարանի վերագործարկվելուն, կրկին աշխատելուն, կրկին պատասխաններն անորոշ էին, նախարարի հետ այս հանդիպումը նայրիցիները գնահատեցին որպես անարդյունավետ և որոշեցին շարժվել դեպի նախագահի նստավայր, այնտեղ հնչեցնելու իրենց։ Հավելեմ, որ այսօր ժամը 2-ից կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիա էին անում Նայրիտի գործարանի աշխատակիցները, մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ, նրանք պահանջում էին իրենց աշխատավարձերը, նշում էին, որ աշխատավարձ չեն ստացել 1 տարուց ավելի և գործարանը 1 տարվա աշխատավարձը պարտ մոտավորապես յուրաքանչյուր աշխատակցին։ Վերջին անգամ նրանք ասում էին, որ աշխատավարձ ստացել են դեկտեմբերին և մինչև արդեն փետրվարի այսօր 12-ն է, նրանք աշխատավարձ չեն ստացել։ Նշենք, որ Նայրիտ գործարանի մամուլի խոսնական ուշադրությունը ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր, որ աշխատակիցներին ընդհանուր առմամբ 2000-ից ավելի աշխատակիցներին գործարանը 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարից ավելի պարտքեր ունի։
Էլեն Չիլինգարյանն էր հեռախոսով հաղորդում։ Երևանի Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր սկսեց քննել Armenia Today-ի կայքի համակարգող արգիշտի Կիվրյանի գործը, կապված Կոմիտաս 5 հասցեում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Օգոստոսի 24-ին կառուցապատումների դեմ պայքարող Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչներին աջակցություն հայտնած Կիվրյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր տվել, թե բաժին տանելիս ոստիկանական մեքենայի մեջ իր նկատմամբ բռնություն են գործադրել։ Այս հաղորդմանը ոչ միայն ընթացք չի տրվել, այլ հենց ինքը Կիվրյանն է հայտնվել մեղադրյալի կարգավիճակ, ակում նրան այսօր մեղադրում են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Վերջինս սակայն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, դատարանի Ծանուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Եվ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների առաջնակատարի դատարանն այսօր Armenia Today-ի կայքի համակարգող արգիշտի Կիվրյանի գործի քննությունը սկսեց բավականին աղմկահարույց հայտարարություններով։ Արգիշտի Կիվրյանը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դատաքննության նախապատրաստական փուլում Կիվրյանի փաստաբաններ, այդ թվում փաստաբաների պալատի ներկայիս և նախկին նախագահները բացարձակ հայտնեցին դատավոր Արթուր Մկրտչյանին, բացարձակի համար հիմք է հանդիսացել այն, որ փաստաբանների պնդմամբ դատավորը կայացնելով ձևական որոշումներ, որոնք ըստ փաստաբանների դատավորն այդ գործով չի կարող լինել անկողմնակալ, քանի որ կամ նա նյութերին չի տիրապետում, կամ չի տիրապետում օրենքին։ Խնդիրն այն է, որ արգիշտի Կիվրյանի նկատմամբ նախաքննության ժամանակ ընտրվել է խափանման միջոց բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը, սակայն ավելի ուշ դատախազի ցուցումով խափանման միջոցը վերացվել է, իսկ փետրվարի 1-ին գործը դատաքննության նշանակելու մասին դատավոր Արթուր Մկրտչյանի որոշման մեջ գրված է հետևյալը, մեջբերում են, անդրադառնալով արգիշտի Կիվրյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցին, գտնում են, որ այն պետք է թողնել անփոփոխ, քանի որ դեռևս չի վերացել նշված խափանման միջոցի կիրառման անհրաժեշտությունը։ Փաստաբանները պնդում են, որ դատավորը եթե նման որոշում է կայացրել, ապա դա նշանակում է, որ նա կախվածության մեջ է նախաքննական մարմնից այնքանով, որ նույնիսկ ինքնուրույն չի կարող նկատել այդ գործի նյութերում առկա հանգամանքները, սակայն հետաքրքիր է, որ դատավորի այս որոշումից ավելի ուշ, փետրվարի 10-ին դատավորը որոշում է կայացրել իր իսկ թույլ տված անհստակությունները վերացնելու մասին, բայց պարզվեց փաստաբանների հայտարարություններից, այս որոշումը դատավորը նույնպես կայացրել է օրենքի խախտմամբ, նույնիսկ ուսանողը չէր կարող նման որոշում կայացնել, հայտարարել արգիշտի Կիվրյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Նշեմ, որ դատավորը բացարձակի միջնորդությունը մերժեց, սակայն դրան հետևեց փաստաբանների հաջորդ միջնորդությունը, սակայն նոր հիմքերով։ Խնդիրն այն է, որ այն պահին, երբ դատավորը հեռացել էր խորհրդակցական սենյակ, փաստաբանները իրար հետ խոսելով ասում են, մենք հիմա կպահանջենք, որ դատավորը ներկայացնի այն նիստի արձանագրությունը, որի ժամանակ կայացել է այդ սխալ որոշումը անհստակությունը ճշտելու վերաբերյալ, և դատավորը արդեն վերադարձավ դահլիճ, փաստաբաններին ներկայացրեց ոչ թե նիստի ձայնագրությունը, այլ մի արձանագրություն, և սա տեսնելով փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, թե այդ ինչպիսի դատական նիստ է եղել, որ նույնիսկ ձայնագրությունը չկա, հնարավոր է, որ այս նիստը դուք անցկացրել եք ծառի տակ, դատավորին հենց այս խոսքերով հարցադրում հնչեցրեց Լուսինե Սահակյանը։ Այս պահին դեռ փաստաբանները հիմնավորում են իրենց երկրորդ միջնորդությունը, որից հետո ակնկալում է, որ դատավորը ևս մեկ անգամ փաստորեն պետք է բացարձակի միջնորդության հետ կապված հեռանա խորհրդակցական սենյակ։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր դատարանից պատմում։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանն իր պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ այսօր հանդիպել է լրագրողներին, թե որքանով և ինչպես կտարբերվի ներկայիս ճարտարապետի գործելավոճը նախկինից, և արդյոք ի վերջո կյանքի կկոչվի հին Երևան նախագիծը, այս հարցերի պատասխանը փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը լուրջ փոփոխություններ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի վարած քաղաքականության մեջ չի պատրաստվում անել։
Նույնն է թե ասել, գլխավոր հակակարգությունը փոփոխություններ են անելու։ Գլխավոր հակակարգիցը իր տարիների շերտերի բազմավորմամբ դա արդյունք է հիմնարար հաստատքի ձևավորմամբ։ Եվ այստեղ կարող են խնդիրները փոքրինչ դանդաղել, արագանալ, ինչ-որ երանգավորվել, սակայն արմատական փոփոխություններ գլխավոր ճարտարապետի ձեռագրի հետ կապված չ չեն ապնդալում։
Գլխավոր ճարտարապետի ձևակերպած քաղաքի դանդաղ լուծվող խնդիրներից մեկը քաղաքի կենտրոնից 2000-ականներից հետո ապամոնտաժված կամ քանդված նախախորհրդային շրջանի մոտ 30 շենքերի վերականգնման հարցն է։ Այս խնդիրը անգամ ոչ թե դանդաղ լուծվող հարց է, այլ 2005-ից կարծես թե փակուղի մտած հարց։ Քաղաքապետարանը ցանկանում է քանդված մոտ 15 շենք վերականգնել գլխավոր պողոտայում։ Նախագիծն անուն ունի Հին Երևան, բայց դեռևս չեն գտնվում ներդրողներ այն իրականացնելու համար։
Փետրվարի ընթացքում կեսերին թե ավելի ուշ պետք է ձևավորվի պատվիրատուի արտահայտությունը կառուցապատողի։ Ուղղակի իմ իրավունքը չեմ համարում հստակեցնել հասցեագրել կոնկրետ, քանի որ այն դեռևս չի հաստատված և մենք պետք է էլի սպասենք։
Հարցին, թե հնարավոր է կրկին տարիներով ձգձգվի նախագծի իրականացումը, Բարսեղյանը պատասխանեց.
Եկեք ժամանակ չկորցնենք ենթադրումների վրա, լինենք օպտիմիստ, լավատես, այո, եւ մի քիչ էլ սպասենք, որովհետեւ խնդիրներ են հասունանում, քննարկում, ավելի բարձր հարցերում, որը մեզ իհարկե նորից միաժամանակ տեղի ունենա։
Հին Երևան նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը մեզ է զրույցում հայտնել էր, որ մոտ 340 մետր երկարությամբ փողոց կառուցելու համար անդրաժեշտ է 120-ից 150 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը պետք է ներդնեն մի քանի գործարարներ, ովքեր կդառնան այնտեղ կառուցվելի շենքերի սեփականատերերը։ Քանի որ ներդնողներ չեն գտնվում, հնարավոր է պետական միջոցներ ներդրվեն հին շենքերը վերականգնելու համար։ Հարցին Տիգրան Բարսեղյանը պատասխանեց, որ նման տարբերակ չի քննարկվել։
Պետությունը մտածի, որ դա շահեստանը և ինքը ներդրի, բայց պետական միջոցները առաջնահերթ ձևով մեր իրականության մեջ բիզնես ծրագրերում չեն ներդրվում։ Սա շահագրգռություն ակնկալող և միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր ազգային ներդրագիր ունեցող ես չի, որ պետք է Երևանի նախագծի արժանապատվությունների մասին այստեղ քննարկեմ, և պետական գերակայացած շահ հայտարարված գնահատված պետության ակտիվների կողմից ծրագիր է, մեր պետք է ճանաչենք ամեն միջոցներով դրա իրականացումը մոտեցնել։
Հիշեցնենք 2005-ին, երբ որոշվեց վերակառուցել գլխավոր պողոտան, սեղանին դրվեց նաև այնտեղ գտնվող հին շենքերի հարցը։ Պետության թույլտվությամբ դրանց մի մասը ապամոնտաժվեցին անհայտ ժամանակներում և անհայտ վայրում վերակառուցելու հեռանկարով։ Տարածքի նկատմամբ հայտարարվեց գերակա շահ, գլխավոր պողոտան մասամբ կառուցապատվեց բարձրահարկ նորակառույցներով, իսկ երկհարկանի հին Երևանյան հատվածի վերականգնման նախագիծը դեռ մանրակերտ է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ ու անդրադառնանք տեղի 12 համայնքի համար հիմնախնդիր հանդիսացող խմելու ջրի պրոբլեմին։ Օրերս մենք եղանք մարզի Բաղրամյանի տարածաշրջանի Միասնիկյան գյուղում։ 50 տարից ավելի խմելու ջուր չունեցող գյուղն արդեն 5 տարի է խմելու ջուր ունի։ Սա թերևս բնակիչների համար ուրախ կլիներ, եթե այդ ջուրը որպես խմելու ջուր կարողանային օգտագործել։ Խողովակներից եկող դեղին ժանգաջուրը ոչ միայն կացաներն է փչացնում, այլ նույնիսկ ծորակներն ու խողովակները քայքայում ու շահագործումից անում։ Պատասխանատուները թեև լուծումներ մշակում են, բայց իրագործելու համար ասում են գումարներ դեռ չունեն։ Լսենք ռեպորտաժը։
Դեղին գույնի ժանգա, սախ, էտի խմել կարելի է։ Այսա նայես գրանդը ժանգոտվել է, փակվել է աղից։ Դաժե մեքենայի մեջ, որ լսում ենք, ռադիատորը ծակվում է այս ջրից։ Ծածանների մեջ, սա սրա մեջ նստվածքը տված է։ Նայեք, ժանգը նստել է, կացարերն էլ ծակվում են։
Այսպիսի ջուր է հոսում տասնյակ տարիներ խմելու ջրի երես չտեսած ու վերջին 5 տարիներին արդեն չակերտավոր խմելու ջուր ունեցող Արմավիրի մարզի Միասնիկյան համայնքի ջրի ծորակներից։ Բնակիչներն ազատության հետ զրույցում ասում են, թե նախկինում ջուր չունեին ու դրանից էին անհանգստանում։ Հիմա էլ ջուր ունեն, բայց օգտագործել չեն համարձակվում։
Իդրանից մենք վախենում ենք խմելու ճաշի անենք։ Մենակ լվացքի ամանի ջուր այդ։
Լվացքի համար ֆիլտր ենք դրել, բայց դե այդ ֆիլտրը երկու օր հետո դեղնում, ժանգրելի ուտում է, համ ջրի ճնշումն է անգնում, համ էլ այնքան փոշի են լցնում, որ ավելի լավ ձուն հավաքենք, հալասնենք, լվացք անենք, քան թե
Էջջելով։
Մի քանի անգամ ճաշ փորձել են պատրաստել, բայց հատիկավոր բույսերը հում են մնացել։ Ջուրը նույնիսկ սուրճի ու թեյի համար չեն օգտագործում, տնամերձ հողեր չեն ջրում։ Այսօր խմելու ջուրը գնում են Թալինից բերված ցիստերներից, դույլը 250-ից 300 դրամով։ Ծորակից եկող ջրի խորանարդ մետրի համար էլ վճարում են 186 դրամ։ Փաստորեն գյուղացիները ջուրը գյուղի ամենաթանկ հաճույքներից մեկն են համարում։
184 դրամ արժե գրանտի ջուրը հիմնական մեն արտիզյան ջուրը։ Երևանի ջուրն էսքան չարժե, ինչքան արժե էսի։
Երկու փլագեն օրական 500 դրամ, ամիսը 15-20,000 դրամ որ ընտանիքը տա։ Որիս այդ փող աշխատանքի չկա ժողովրդի։
Միայն խմելու ջրից չէ, որ բնակիչները դժգոհում են, ասում են, որ օքման ջրի երեսն էլ ամիսը մեկ են տեսնում։ Ջուր եղած ժամանակ էլ հերթը հասնելու համար հաճախ գյուղում ձեռնամարտի են բռնվում։
Մի անգամ ջրերը մեծ 10,000 դրամ փող են ուզում։ Մի անգամ։ Ես փող չեմ տա, դու դադի տուր, ես պետի քեզ դադի տամ։ Գոնե տան եղածս ենք, պահածոգի սարգենք, մերը յոլակ ես տենք, որ չկա, ինչ են ես, աշխատող չենք, 20,000 թոշակ ես տամ, 20,000-ով ես ինչ են եմ։
Բնակիչներն ասում են, որ այլևս խոստումների չեն հավատում, պաշտոնյաների վրա հուշ չեն դնում, գյուղապետից էլ աջակցություն չեն ակնկալում։
Կերտա գյուղապետարանն ենց բաներ կսրոր, ես ամբող տավանին հեշպանք են են։ Սուտ են խոսում ամբող տավանը։
Մարզպետարանից Ազատություն ռադիոկայանին հետևյալ պատասխանը տվեցին. Համայնքն առհասարակ ոռոգման ջրի խնդիր չունի, նաև նշեցին, որ խմելու ջրի հարցը ոչ միայն միասնիկյան, այլև մարզի վատ որակի ջուր ունեցող 12 համայնքի հիմնախնդիրներից է, որի լուծման համար տարբերակներ են քննարկվում։ Արմավիրի մարզի խմելու ջրի խնդիր ունեցող 12 համայնքի ջրասպասարկումով զբաղվող Նորակոնք Փարուկ Բաժնետիրական ընկերության միջազգային գլխավոր տնօրենի տեղական տեղակալ Արտավազ Թորոսյանն Ազատության հետ զրույցում նախ կարևոր համարեց, որ տարիներ շարունակ ջուր չունեցող համայնքը վերջապես ապահովվել են ջրով, ինչ վերաբերում է որակին, ասաց.
Էսպես չէ, եթե կախարդական փայտիկ ունես, գրպանիցդ հանեցիր, շարժեցիր եւ ամեն ինչ լուծվեց, այդպես չի լինում ցավոք սրտի։ Ոչ մի տեղ։
Ասում է, ջուրը ստանում են խորքային հորերից, տեղյակ է, որ կոշտ ջուր է, իսկ ինչպիսի կոշտ ջուր է, չմանրամասնեց։
Ոնց ասեմ, պետք է դնենք սկսենք քիմիական բաղադրություն ուսումնասիրել ու ասել, թե ինչը
նշանակում։
Մոտ ապագայում ոլորտում դրական տեղաշարժերի մասին մասնագետը դեռ խոսել չի ուզում, ասում է, որ համապատասխան բոլոր օղակները խնդրով մտահոգված են ու զբաղվում են, իսկ գլոբալ լուծումների համար ասում է, մեծ ներդրումներ են պահանջում։
Այսօրվա մեր հավաքագրված միջոցները կամ մեր կողմից ձևավորող եկամուտները մի կերպ բավարարում են, որպեսզի մենք ընթացիկ վթարաբերական աշխատանքներ իրականացնենք։
Վանաձորում փետրվարի 3-ին տեղի ունեցած ստորգետնյա գազատարի վթարի արդյունքում տուժել է 73-ամյա Վարդուհի Խաչատրյանը։ Փողոցում գազի արտահոսքի պատճառով տանից զրկված այս ընտանիքով ոչ ոք չի հետաքրքրվում, ոչ քաղաքապետարանը, ոչ էլ Գազպրոմը։ Նարե Ստեփանյանն է այցելել ու ծանոթացել ընտանիքի խնդիրներին։
Վանաձորի 73-ամյա բնակիչ Վարդուշ Խաչատրյանը ծնկի կոտրվածք է ստացել փետրվարի 3-ին գազի արտահոսքի պատճառով տանն առաջացած պայթյունից։ Պայթյունի հետևանքով առաջացած հրդեհից վնասվել է տանգույքը։ Տունն այս պահին բնակվելու համար պիտանի չէ։ Այսօր կինը եւ իր երկրորդ կարգի հաշմանդամ տղան բնակվում են բարեկամների տանը։ Հիշեցնեմ, նույն օրը Վանաձոր քաղաքի մեծ մասը զրկվեց գազամատակարարումից։ Մինչ համապատասխան մարմինները զբաղվում էին գազամատակարարման վերականգնման աշխատանքներով, ոչ ոք չէր հետաքրքրվում ուժած ընտանիքի ճակատագրով։ 73-ամյա կինը արցունքն աչքերին պատմում է, թե ինչպես են կարողացել մի կերպ փրկվել։
Նրա գնացի ջուր վերունելու, ջուրը վերունեմ մինը պոլի տակից, թմ բացը պոլի կողքերից, բոցեր դուսկցից, ուժեցա դուսկ, եկա թրան մտը, դուրս են ծմրատ վելերու, չեր բաց, որ դուսկ, էլի հետ գնացի այդ կուխնին, որ ջուրը պտի տեղը վերցնեի, պատուհանից որ պտի դուսկայի, էլի մի հատ էլ թենց, էլի թմբաց ու բոցը պոլեի տակից դուսկցեց, գնացի մոտիկ դիհարթեն դուրը դուսակցել, խոտը բացվել, դուս եկալ։
Կինը բացառում է, որ գազի արտահոսքը իշտենից է եղել, քանի որ նախ փայտի վառարանով են տականում, իսկ գազ միայն ամռան ամիսներին են օգտագործում։ Բացի այդ, կնոջ խոսքով պայթյունը հատակից էր բարձրանում։
Փոլի տակից որ պայթի փայթյուն, ինչից գազը եկել է լցվել փոլի տակը, ես եմ որ Դիանա խոսքերը
Կնոջ մյուս տղան Մանվել Մակարյանն իմանալով կատարվածի մասին դեպքի հաջորդ օրը վերադարձել է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Մեզ հետ զրույցում ասում են, որ զարմանալին այն է, որ թե մարզային, թե տեղական իշխանությունների կողմից որևէ արձագանք չի եղել։
Առողջ են հիվանդանոցում են, որտեղ են մահացած են դա։ Իրանց հիմա այս ժողովրդը ոչ մի բան ասենք, կմեռնեն, չեն մեռնի, կապրեն, չեն ապրի։ Դա իրանց հիմա ոչ մի բան, կառավարությունը պետք է ժողովրդի մասին մտածին։ Կառավարությունը ժողովրդով է կառավարություն։
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հայ-ռուսգազարդ ընկերության լոռու գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանը, թեև իր վարկածներն են նշել, միևնույն ժամանակ շեշտել էր, որ գազի արտահոսքի պատճառները պարզ կլինեն միայն ուսումնասիրությունից հետո։
Դա գազատարելավ վիճակում է, համենայն դեպս այդտեղ այս տարիների ընթացքում շնարհություններ է կատարվել։ Ջուր են քաշել, կաբելներ են տեղադրել, չի բացառում, որ վնասացել են գազատարը։ Մենք այսօր դրա համար ուսումնասիրության շրջանում ենք, մինչև չբացահայտենք, չտեսնենք, չենք կարող զարգացում կատարել։
Իսկ փոխհատուցման մասին կարելի է խոսել միայն եզրակացությունից հետո։ Ի դեպ նշեմ, դեպքի վայրում դեռևս աշխատանքներ են ընթանում։ Ստորգետնյա գազի խողովակները փոխել են, անցնում են վերգետնյա ճանապարհով, սակայն սա հարցի ժամանակավոր լուծում է։ Ոստիկանության լրատվության բաժնից էլ տեղեկացանք, որ տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 279 հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանը կդառնար 79 տարեկան, նրա սցենարներով են նկարահանվել «Մենք ենք մեր սարերը», «Աշնանարև» և բազմաթիվ այլ ֆիլմեր։ Հրանտ Մաթևոսյանը եղել է ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր, նաև Հայաստանի գրողների միության նախագահ։ Նսենք Գայանե Դանելյանին։
Ցանկացած մարդ, ով երբևէ ձեռքն է առել Մաթևոսյանի գործերից որևէ մեկը, Հրանտ Մաթևոսյանի հետ կապվում է ընդմիշտ, և նրա կարիքը մշտապես ունի։ Վարպետի մահից հետո տարեկան գոնե երկու անգամ ինչ-որ անտեսանելի թելեր նրա երկրպագուներին բերում են նրա շիրիմի մոտ խնկարկելու նրա հիշատակը։ Այսօր վարպետի ծննդյան օրն է, կդառնար 79 տարեկան։ Նրա որդու Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթևոսյանի հետ մեր զրույցը, ինչպես ամեն տարի, սկսվում է Մաթևոսյանի անվան մշակութային կենտրոնի մասին հարց ու փորձից. Ինչ եղավ, ի վերջո, երբ է այն պատրաստ լինելու։
Կարող եմ ասել, որ այս պահին հետևյալ հանգրվանին ենք հասել. Աբովյան պուրակի հարևանությամբ կառուցման տարածք է տրամադրվել շինարարության համար, որի շրջակայքում կա կանաչ տարածք, նախկին, այսպես ասած, զբոսայգի, որը անպայմանորեն պիտի Մաթևոսյանական միջավայրի ստեղծման նախագծով դենդրարիում դարձնենք, ծառաստան, հա, այսպես ասած, կենտրոնը պիտի կառուցվի, և ես համոզված եմ, որ անհրաժեշտ է գյուղի տունը, հայրական տունը փրկել, որովհետև հնացել է, որովհետև կործանման է մոտ։
Կարող է ծառայել որպես տուն թանգարան։
Եվ կարող է գյուղում լինել տուն թանգարան։ Երևանում մենք տուն թանգարանի խնդիր չունենք, որովհետև Հրանտ Մաթևոսյան հաստատության կամ մշակութային կենտրոն թանգարան, ինչպես ուզում եք կոչեք, ֆունկցիաների մեջ կմտնի նաև Երևանի բնակարանի վերարտադրությունը, և մենք խնդիր չունենք Երևանում տուն թանգարաններ, որովհետև բնակարան տուն թանգարաններ որպես կանոն մեռած հաստատություններ են։
Վերջերս ծննդավայրում պիտի լինի։
Ի վերջո իր ծննդավայրում անհրաժեշտ է որ լինի, որովհետև դա մեր մեծ մշակութային ծրագրի մի մասն է։ Ծրագրի էությունը իմ կարծիքով սրանով, սրա միջոցով, Մաթևոսյանի գրականությամբ, ստեղծագործական ժառանգությամբ մշակույթի հեղաշրջում սկսելն է, որովհետև իմ համար, ինձ համար առաջնահերթը այն է, որ Հայաստանում որևէ ճգնաժամ չի լինի կամ իդերիևս կլինի, կվերջանա, եթե մենք կարողանանք այս ոգուսովը, որ մեզանում է, այս բանի ճգնաժամը հաղթահարել։ Իսկ դա հնարավոր է միայն հենց բանի միջոցով, մշակույթի միջոցով, Մաթևոսյանի գրականության միջոցով։
Մաթևոսյանի խոսքի
միջոցով։ Մաթևոսյանի խոսքի միջոցով։
Շնորհակալություն։ Ինչ գրքեր կարող են ակնկալել Մաթևոսյանի արվեստի։
Անտիպների հրատարակման մասին ենք մտածում, ակադեմիականի մասին, ակադեմիական բազմահատորյակի ուսումնասիրության մասին, որ տարիների աշխատանք պիտի լինի։ Հիմա ունենք իսպաներեն թարգմանությունը, այսպես կոչված ասքերի ստեղծագործությունների մի մասի, որը պիտի հրատարակիչ գտնի իր համար, իսպանիայում ենք փնտրում և Հարավային Ամերիկայում, դա այս պահի պլաններն են։
Այսօր Ժանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 79-րդ տարեդարձին նրան հարգանքի տուրքն էին եկել մատուցելու նրա գրչընկերները, ընկերները, նրա անունը կրող դպրոցի սաները, այսօր իր հարգանքի տուրքն էր եկել մատուցելու նաև վարպետի հիշատակին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Դա մեր սուրբ պարտականությունն է վարպահել Ժանտ Մաթևոսյանի հիշատակը, որովհետև ես չեմ պատկերացնում ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետության հայրենասեր քաղաքացի, որը ծանոթ չէ այն հարուստ ժառանգության հետ, որը մեզ թողել է Ժանտ Մաթևոսյանը, եւ հայրենասեր քաղաքացի դաստիարակել նշանակում է անպայման հասանելի դարձնել նրանց համար Ժանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունները։
Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:09-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։